Tak dobré ráno, bratři a sestry. Jsem rád, že tady dneska můžu být, že můžu se účastnit vaší bohoslužby a už doteď jsem to hodně načerpal, ale doufám, že i ještě v té druhé polovině z toho budeme moct něco nabrat. Já bych chtěl na začátek se představit, protože nevím, jestli všichni mě znáte, možná většina snad ano, ale tak pro jistotu. Tak teda jmenuji se Honza Herman, studuju ETSku v Praze a jsem vedoucí mládeže v Horní Krupe. Takže to tak asi krátce ke mně, abyste mě mohli poznat, ale teď už k Bohu a k Bibli. Když mě Daniel požádal o to, abych dneska tady pokračoval v té vaší sérii o exodu, tak jsem z toho měl radost, protože to téma, které dneska budeme probírat, tak je jedno z těch mých oblíbených, jak v Bibli, tak v exodu. A ten příběh mám moc rád, takže věřím, že z něj budeme moct načerpat. Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše a rovnou se vás zeptám na první takovou údernou otázku. Existuje nějaká oblast, ve které se na Boha nespoléháš? Co si radši držíš ve svých rukou, než abys to vložil do rukou Hospodinu? A proč tomu tak je? Zkuste se nad tím každý sám zamyslet a zkuste si odpovědět. Ještě se k téhle otázce vrátíme na konci kázání, takže zkuste to držet v hlavě. Teď ale tedy navážeme na to minulé kázání a posuneme se v příběhu dál a otevřeme tedy knihu Exodus v kapitole 3. Tak. Když Mojžíš přišel k hořícímu keři, Bůh pokračoval. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem i jejich naříkání na jejich byřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané, do země oplývající mlékem a medem, do bydliště Kenanejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta. Shrňme si to. Bůh vidí příkoří, které se děje Izraeli v Egyptě, nesouhlasí s vládou faraona, proto se rozhodne svůj národ vytrhnout z jeho ruky a vzít jej pod vlastní křídla do nějaké nové země, ve které nebude nedostatku. K tomu vyvolí bývalého aspirujícího člověka na jednou faraona v Egyptě, bývalého prince Egypta Mojžíše, pastevce ovcí, který utekl a schovával se v horách. Řekli bychom, co se může na tomhle skvělém božím plánu pokazit. Jak už možná tušíte, tak teďka začíná taková pomyslná slovní přestřelka, řekl bych, s pořádnou dávkou munice na obou stranách. Přečteme si Mojžíšovu reakci. Mojžíš Bohu namítl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta. Mojžíš reaguje okamžitě otázkou na sebe. Na svoje sebevědomí, svůj komfort, svoji nějakou osobní zónu. Představme si, že jsme režiséři tohohle filmu o Mojžíšovi a Mojžíš pronese tuhle větu. Co bychom mu řekli v tuhle chvíli? Dokážu si představit něco ve stylu: ale Mojžíši, co to povídáš? Vždyť jsi bývalý princ Egypta. Nevlastní bratr, dalo by se říct, současného faraona. Co bys chtěl víc než tohle? Ale Bůh na to takhle nereaguje. Bůh má úplně jinou odezvu. Říká něco mnohem zajímavějšího. Přečteme si další část. Říká: já budu s tebou, odpověděl Bůh. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. To je Boží promluva, jiná, než bychom možná čekali, než bychom sami řekli. Protože to, co Bůh tady v podstatě říká, je: Mojžíši, to vůbec neřeš, kdo jsi ty. Protože tohle není o tobě. Tohle není tvůj příběh. Sleduj, kdo jsem já. Já budu s tebou. Já jsem ta jistota v tomhletom příběhu. Ještě k tomu mu Bůh pro umocnění nějaké té jistoty slíbí, že se na tohle místo, na ten svůj domov, vrátí znovu. Že tam nezůstane, nezemře, ale vrátí se a znovu tady bude s tím svým, s tím izraelským lidem. A nás samozřejmě zajímá, stačí to Mojžíšovi? No samozřejmě, že mu to nestačí. Pokračujeme dál. Mojžíš ale pokračoval: hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim, poslal mě k vám Bůh vašich otců. Co jim odpovím, když se mě zeptají, jaké má jméno? Mojžíš pálí další nějakou salvou nejistot, tentokrát v reakci na Boží promluvu o sobě. Znovu si to dovolím převést do svých slov, kde Mojžíš jakoby říká: dobře, Bože, vidím, že jsi Bůh, který umí podpálit keř, aniž by vlastně hořel, ale nikdy jsem tě neviděl, prakticky tě neznám a aby toho nebylo málo, tak jak můžu vědět, že tě poznají ti lidé? A protože Mojžíš byl vychovaný, že samozřejmě jako pravý Egypťan, tak vsadím se, že určitě znal nějakou egyptskou mytologii moc dobře, že znal ty různé bohy a že dost možná se učil i o Bohu Izraele, to určitě. Ale Mojžíšův cíl je teď zjistit, s kým tedy má co dočinění. Proto tedy se ptá Boha na jeho jméno, kdo to je, jak ho má prezentovat. A tady přichází ta, řekl bych, slavná Boží promluva. Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: jsem, který jsem. A dodal: takto promluvíš k synům Izraele. Poslal mě k vám sem. Bůh ještě Mojžíšovi řekl: takto promluvíš k synům Izraele. Poslal mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Bůh tady odpovídá naprosto upřímně. Představí se dvěmi způsoby. Jednak se představí tím, tou nějakou tou svojí podstatou. Tím, kdo je. Tím, říkáme tomu tetragramem JHVH, Jahve, jsem, který jsem. A v historickém kontextu spojuje se s otci, s pravci Izraele. A teď si představte Mojžíše. Mojžíše, který dost asi tedy pravděpodobně věděl, kdo to je Anubis, Ra, Horus a další, jak jsem říkal, možná se učil i o Bohu Izraele, ale tady stojí za zmínku jedna důležitá věc. I když už autor těchto knih používá i v Genesis to označení Hospodin, Jahve, dříve před tímhle příběhem, tak ale Bůh se takhle představuje tady poprvé. Je to první takové představení tímhle jménem, které Bůh dává v Bibli. Co to znamená? Do té doby nikdo neznal Jahveho, neznal nikdo Hospodina. To, koho znali, jak známe možná druhé takové jméno Boží, tak to byl Elohim. Jenže Elohim to vlastně neznamená nic jiného než bohové. El je Bůh, Elohim, bohové, božstvo. Takže ano, ten národ znal Boha, znal božstvo, znal Elohima, ale Hospodina znal toho jsoucího? Myslím, že ne, protože opravdu v Biblii je to první místo, kde se Hospodin takhle představuje. Takže zpátky k Mojžíšovi. Jemu se představuje nějaký nový Hospodin, ten jsoucí, a s tím má přijít za Izraelem, který, jak jsem řekl, pravděpodobně nikdy tohle jméno neslyšel. Proto bych řekl, že Mojžíš reaguje další palbou. Pokračujeme ve 4. kapitole. Tak poprosím o další slide. Aby to tady nefunguje. Mojžíš znovu namítl. Pohleď, neuvěří mi a neoposlechnou mě. Určitě řeknou, žádný Hospodin se ti neukázal. Mojžíšova námitka je jasná. Říká, ale Bože, budou mě mít za blázna. Možná to bude znít celé vymyšleně. Pravděpodobně neuvěří v nějakého jsem, kterého jim představím. Tak teda jak jim to mám dokázat? A Bůh, ten už se tady, řekli bychom, ani nenamáhá nějakým dalším vysvětlováním a zkusí něco mnohem praktičtějšího. A pokračujeme dál, když tak poprosím zase další slide. Hospodin se ho zeptal, co to máš v ruce? Hůl, odpověděl. Řekl mu, hoď ji na zem. Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada. Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval. Natáhni ruku a chyť ho za ocas. Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl. To, aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Poté Hospodin řekl, vlož si ruku do podpaždí. Vložil si tedy ruku do podpaždí a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. Vlož si ruku znovu do podpaží, řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla. Když na Mojžíše úplně nefungovalo vysvětlování, tak to Bůh zkusí přes zázraky. To je ta odpověď, kterou dává Mojžíšovi. Podle čeho mě poznají? Podle čeho tě poznají? Že ty jsi ten, kdo mě posílá. Tak tohle je ten způsob, jakým to Hospodin dokazuje. Rovnou dva zázraky ukáže Mojžíšovi, aby je mohl ukázat dál, aby je mohl předvést lidem, kteří nebudou věřit. A víme i z toho pozdějšího příběhu, že opravdu ten zázrak s tou holí používá. A před faraonem to opravdu tak využije jako způsob, jak ukázat, že jeho Bůh, Bůh Mojžíšův, je ten pravý. Ale Mojžíš zjišťuje, že tady už to začíná být vážné. A proto pokračuje. Prosím další slide. Mojžíš ale odporoval Hospodinu. Promiň, pane můj, ale já nejsem výřečný člověk. Ani dříve, ani teď, když si promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech. Tady se dostáváme k další velice důležité části. Ano, samozřejmě, jsme v začarovaném kruhu výmluv. Pořád. Mojžíš začínal výmluvami na sebe, pak výmluvami na Boha, potom na ostatní a už jsme zase u výmluvy na sebe. Ale když na tohle chvíli zapomenem, tak mě na tady té promluvě fascinuje něco trochu jiného. Mojžíš se tady poprvé nazývá Hospodinovým služebníkem. Právě ty zázraky způsobily, že odteď chce Bohu sloužit. Možná tohle je takový ten moment nějaké jeho konverze, obrácení. Přechod z rozhovoru s tajemným božstvem hořícího keře až po vydání se Hospodinu a vnímání svojí vlastní hříšnosti a maličkosti. A ať už to pro něj znamenalo cokoliv, teď to pro něj začalo být vážné a opravdu uvěřil tomu, že něco takového má tenhle mocný Hospodin v plánu. A co víc, mnohem víc vidí svoji maličkost a nehodnost k takovému úkolu. Hlavním argumentem se stává, řekl bych, proslulá Mojžíšova vada řeči. Všimněme si takového detailu, na který Mojžíš poukazuje. On říká, ani dříve, ani teď. On jakoby Bohu vyčítá, že ani teď, když ho chce mít za hlavního řečníka před faraonem, ho nezbavil jeho koktání, nebo šišlání, nebo co to bylo u Mojžíše. No a jaká je Boží reakce? Další slide, prosím. Bůh říká, kdo dal člověku ústa? Odpověděl mu Hospodin. Kdo může někoho učinit němým, nebo hluchým, vidoucím, nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Nuže pojď, já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat. Vzpomeňte si, jaká byla Boží reakce při první výmluvě Mojžíše na svoji osobu, kdy Mojžíš říkal, kdo jsem já. Reakce Boží byla, Mojžíši, zapomeň na to, kdo jsi ty. Podívej se na to, kdo jsem já. A co tedy říká Bůh? Znovu to samé jinými slovy. Bůh zase, řekněme, uzemňuje Mojžíše a ukazuje, že tady nejde o něj, o jeho řečnické schopnosti, ale že Hospodin je ta hlavní postava v tomhle příběhu. A nejen, že sám říká, že bude mluvit za něj, nebo že ho té vady zbaví, ale nabízí se, že dokonce ho bude učit, vyzbrojí ho k tomu, aby kdykoliv už později měl naučené to, co má říkat, jak to má říkat. Jenže na Mojžíše se to zdá být hodně silné kafe. Svých výmluv se vzdává, protože vidí, že před Bohem jeho výmluvy neobstojí. A tak přichází se svěšenou hlavou a upřímnou rezignací. Přečteme si další úsek, kdy Mojžíš říká, promiň, pane můj, prosím, pošli někoho jiného. Možná, že cítíte stejně jako já Mojžíšovu zoufalost. Pocit nehodnosti před Bohem. jeho nedostatečnosti a takové té absolutní rezignace. A i když se zdá, že Mojžíšovi v tenhle moment došlo střelivo, tak u Boha jako by to bylo úplně obráceně. Přečteme si závěr tohohle příběhu, co na tohle říká Hospodin. Tehdy se na něj Hospodin rozhněval. A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost. Podívej se, už ti jde naproti. Až tě uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi sebou, budeš s ní konat divy. Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi. A tak dále. Hospodin na tady toho rezignujícího Mojžíše spustí svoji takovou salvu argumentů a odpovědí, které pokrývají snad úplně všechno, s čím Mojžíš přišel. Nejdůležitější novinkou, řekli bychom, je přizvání jeho bratra Árona k té službě na cestě do Egypta. Ten jeho bratr bude mluvit za něj. Zatímco Mojžíš tedy asi nebyl úplně výřečný, moc toho nenamluvil, tak se zdá, že Áron byl asi jeho pravý opak. Že ten asi byl, řekl bychom, možná trochu ukecaný, ale rozhodně neměl problém něco říct. Proto Bůh říká, Áron ti bude pomocí a ty budeš pomocí jemu. A já budu pomoci vám. Na tom můžeme krásně ilustrovat to, jak jako křesťani můžeme sebe navzájem doplňovat. Jak jako boží lid, jako církev, můžeme každý použít ten svůj dar, ten svůj kousek a přispět tím do té velké služby, do toho budování Božího království. Jeden z nás umí něco, druhý umí něco jiného a já myslím, že Bůh si všechno z toho používá pro svoji velkou slávu. Takže suma sumárum, Mojžíš dostává Árona, který bude mluvit místo něj, dostává Hospodina, který ho bude učit, o čem má mluvit, a dokonce má být Mojžíš Áronovi za Boha. Nevím, co víc by Mojžíš potřeboval. Nakonec samozřejmě ještě esem v rukávu je ta hůl, která má nakonec, řekl bychom, vytřít zrak každému, který by snad nevěřil. A tady se dostáváme k tomu, co mě tak moc na tomhle příběhu oslovuje. Proč z něho tak moc čerpám? To, co tady Bůh ukazuje, je to, že on chce s člověkem spolupracovat. Ukazuje to, že mu záleží na nás, že nás potřebuje. Bůh nikde neříká, že to má Mojžíš udělat sám. Ani Bůh nikde neříká, že on si to udělá všechno sám. Ne, je to spolupráce mezi Bohem a člověkem. Strašně mě to fascinuje a řekl bych až pokořuje, když vidím, že všemocný Bůh Hospodin, stvořitel nebe a země, potřebuje mě, Honzu Hermana, abychom společně mohli budovat Boží království. Potřebuje každého z nás, potřebuje taky tebe. Jsme pozvaní ke spolupráci na Božím plánu spásy. Jenže myslím, že podobně jako u Mojžíše, asi ani u nás to není tak růžové, jak jsem to teď vykreslil. Ačkoliv to zní moc krásně, někde to nějak drhne, někde je problém. A tím problémem jsou naše vlastní výmluvy a limity, které si sami nějak produkujeme a klademe do cesty. Proto přicházím s další otázkou na dalším slajdu. Jaké jsou tvoje limity? Jaké jsou tvoje výmluvy? Jen se zamysli nad tím, kde kladeš Bohu hranice. Kde říkáš Bohu, dobře, pocuť ano, ale jsem Bože už ne. To je moje území, tam si rozhoduju já. Jaká je tvoje výmluva na nějakou službu Pánu, kterou pro tebe Bůh připravil? Vzpomeňte si na tu první otázku, na kterou jsem se ptal. Existuje nějaká oblast, ve které se na Boha nespoléháš? Protože já mám za to, že to je přesně ta nejdůležitější oblast, ve které padá nejvíc našich výmluv a našich limitů. Pár příkladů. Nevěřím Bohu, že se vyspím, když budu mít o 2 hodinky spánku míň pro službu pro něj. Proč ne? Nevěřím Bohu, že si mě použije, když jsem na nějakou službu příliš mladý nebo zase příliš starý. Proč? Do třetice, nevěřím Bohu, že mě sám nebo skrze někoho naučí schopnostem, které jsou potřeba pro tu službu, i když třeba nejsem moc učenlivý a nemám vůbec ponětí, jak se taková služba dělá. Proč ne? Dosaďte si tam svoji oblast nedůvěry. Co z toho příběhu vás přivádí k myšlence, že Bůh cokoliv z toho nedokáže překonat? Mojžíš, ačkoliv byl krví Hebrejec, byl Egypťan, vrah, uprchlík, který 10 let žil na samotě v horách s manželkou a pásl tam ovce. Rozhodně to nebyl nějaký mladý, aspirující, mezinárodní diplomat, který by svou výřečností přečil ostatní. Byl to prostě normální člověk. A tady si shrneme Mojžíšovy námitky a Boží odpovědi. Mojžíš nejdřív říká, kdo jsem já, Bože? Bůh odpovídá, ne, kdo jsi ty, já. Já, kdo jsem. A já budu s tebou. Tak, druhá Mojžíšova otázka, kdo jsi ty, Bože? Tak Boží reakce je, že se představí. Potom se Mojžíš ptá, ale jak mě poslechnou? Jak mi uvěří? Boží reakce je zázrak. Proto se Mojžíš ptá, no dobře, ale jak to udělá? Bůh říká, já to udělám. Já budu mluvit. Já vás budu učit. A za páté Mojžíšova námitka, Mojžíšův závěr byl, Bože, do toho nejdu. A Bůh říká, to teda jdeš. Zamyslete se nad tím, kdo má v tomhle příběhu poslední slovo. Poslední slovo má Hospodin. Neexistuje nic a nikdo mocnější, co by Bůh nebyl schopný překonat, co by mu stálo v cestě. Ani co by my jsme mu mohli klást do cesty. On všechny naše nějaké limity je schopný překonat, když mu je dáme. A tohle slovo prostě zůstává a platí. Až doteď. Je nějakých 800 let po exodu, Bůh připomíná v proroku Ageovi, prosím na další slide, říká, vzchop se všechen lidé této země, pravý Hospodin, a dejte se do práce. Vždyť já jsem s vámi, pravý Hospodin zástupů. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se. A když tohle platilo o 800 let později, proč by to nemohlo platit taky dneska? Víte, jakou situaci šlo v Ageovi? Proč to Bůh říká? Izraelci se vrátili z exilu do rozbořené země, do rozbořeného Jeruzaléma. A Bůh jim říká, ať ho obnoví, ať ho znovu vystaví. A myslíte si, že se tam vrátili sami zedníci, architekti? Kdepak? Vrátili se obyčejní lidi s rodinami, každý měl nějakou práci, ale společně se jim to podařilo znovu vystavět. Tak jakou službu má Bůh pro tebe? Bůh říká, schop se všechen lidé a dej se do práce. Nebojte se. Takže když se podíváme zpětně na ten dnešní příběh, nabízí se nějaké dvě možné interpretace. Můžeme Mojžíše vnímat jako nevěrnou postavu, jako odstrašující případ, nebo jako inspirující postavu, vzorový případ. Další slide, prosím. Ta první interpretace odstrašujícího případu je, řekl bych, pro ty z nás, kteří Bohu neslouží, kteří možná bojují s nějakým svým limitem, s nějakým svým problémem, nebo možná ani neví, že si ho do cesty kladou. Ale pokud mu nesloužíte, pak podobně jako Mojžíš pravděpodobně hledáte výmluvy, proč to nejde. A i když je Hospodin schopný a toužící potom vaše překážky překonat, stejně se nenecháte. Potom se zkuste zaměřit na Boží roli v tomhle příběhu. Opravdu je jenom jednou z dalších postav vašeho příběhu? Nebo něco přihlížíte? Možná je potřeba udělat nějaký velký krok víry, jako ho udělal Mojžíš. Tím se dostáváme k té druhé definici na dalším slajdu. A sice k Mojžíšovi jako k inspirující postavě. A takovou postavou je pro ty z nás, kdo Bohu slouží. Kdo osobně dávají svůj čas Hospodinu, aby s ním mohl nakládat. A pokud jste překonali tenhle vrchol tohohle příběhu a nechali jste se povolat do nějaké možná častokrát nevyspytatelné služby Bohu, může pro vás být tento příběh velkým vzorem. Protože, jak jsem zmiňoval, služba Bohu je primárně o spolupráci. Nebojte se říct, co Bohu potřebujete. Nebojte se Bohu říct, co potřebujete. Protože ve službě přece nejde o to sloužit až do umření. Ale pokud mi něco schází nebo překáží, tak to Bohu můžu dát jasně najevo. Můžu mu to říct. Klidně si postěžovat. A já věřím tomu, že on udělá všechno pro to, aby nám pomohl. Takže ať už Mojžíše vidíte v jakémkoliv světle, důležité je si uvědomit, že hrdinou tohoto příběhu není Mojžíš, ale je to Bůh. A v konečném důsledku je to právě Bůh, který ukázal, že ani smrt mu nestojí v cestě, když byl třetí den vzkříšený z mrtvých. Ano, byl to Ježíš, který šel s pokorou kvůli nám podstoupit kříž, aby ukázal, že žádná překážka pro ně není moc velká. A tak prosím, na dalším slajdu bych chtěl dnešní kázání uzavřít. A sice myšlenkou, že Hospodin nezná žádnou variantu, že něco nejde. U Boha je možné všechno. To znamená, že každého člověka, svého služebníka, povolává do různých zajímavých a neuvěřitelných situací. Ale nejen to, on nás v těch situacích doprovází a vyzbrojuje nás, když je třeba. A tak možná moje výzva pro vás zní, ještě jednou poprosím, nenech se Bohem přemlouvat, jako Mojžíš, a s důvěrou nabídni Kristu svůj čas, energii, a celý svůj život. Amen.